Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājam atā šodien darbu sāks Jānis Ābele, kuru ar jauno kolektīvu iepazīstinās labklājības ministre Ramona Petrāviča. Baltkrievijā jau 4. Dienu turpinās protesta akcijas, kuru iemesls ir iespējamā prezidenta vēlēšana rezultātu viltošana, lai pašreizējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko saglabātu varu. Vakar protesti bija miermīlīgāki, taču spēku struktūru pārstāvi turpina pielietot spēku pret aktīvistiem. Cilvēki galvaspilsētā Minskā un citās pilsētās veidoja dzīvās ķēdes, lai paustu solidaritāti ar demonstrācijās cietušajiem un aizturētajiem. Akcijā galvenokārt piedalījās baltā tērta sievietes, bet vēlāk viņām piebiedrojās citi prezidenta kritiķi. Vakarā pilsētu ielās atsākās plašākas akcijas, taču par nopietnām sadursmēm ar policistiem netiek ziņots. ASV Demokrātu partijas prezidenta un viceprezidenta amata kandidāti Joe Bidens un Kamala Harrisa trešdien uzsāka kopīgo kampaņu cīņā par Balto namu. Harrisai sakot, ka amerikāņi pieprasa valsts vadību, lai pārvarētu trīskāršo pandēmiju rasu un netaisnības un likstu māktās ekonomikas krīzi. Tāpat Demokrātu Baltā namā pretendenti, pirmo reizi uzstājoties kopā kā kampaņas partneri, solīja darīt galu Donalda Trumpa prezidentūrai un, kā teica Bidens, atjaunot valsti, norādot, ka tā ir krustcelēs. Jau šajā mēnesī vidusjūrā atsāks kursēt kruīza kuģi, kā pirmais šo pakalpojumu atjaunos kāds Itālijas uzņēmums, kura pārstāvi informē, ka pirmais kuģis sestdien dosies ceļā no Dženovas ostas. Brauciens ilgs 7 dienas un tā laikā turisti varēs apmeklēt Neapoli, Palermo un Maltas galvaspilsētu Valletu. Lai novērstu COVID-19 infekcijas izplatību, pasažieriem pirms brauciena tiks veikts koronavīrusa tests un uz kuģa būs jāievēro stingri profilakses pasākumi. Tāpat uz lainera būs 3 ārsti un 6 medmāsas ar nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu. Uzņēmuma darbinieki ziņo, ka cilvēki interese par ceļojumu ir liela, jo 4000 no kopumā 4200 biļetēm izpārdotas vienas dienas laikā.